Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro, prav lepo pozdravljeni. Danes je drugi šolski dan in v tem obdobju seveda smo vsi ali pa vsaj naj bi bili bolj pozorni na cestah, na tiste, ki so prvič takole bolj aktivno udeleženci v cestnem prometu, prvošolčki, pa seveda tudi malce starejši, ki zdaj le odhajajo prav v tem času ali pa so že prišli do svojega prvega cilja, do šole, popoldne iz nje domov. In o varnosti v prometu, o tem, kako vsak udeleženec lahko prispeva nekaj dobrega ali pa tudi ne, o tem bova zdaj le v nadaljevanju govorila z gostjo, ki prihaja iz Agencije za varnost prometa, gospa Dragica Sternad Pražnikar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
Dobar dan.
Ja, mogoče res najprej nekaj besed o vaši akciji ob začetku novega šolskega leta. Kako ste letos zastavili to ozaveščevanje in tudi kakšno konkretno dejanje? Vidimo, da so ob prehodih tudi letos številni prostovoljci, ki pomagajo, usmerjajo te mlade, ki gredo do šole. Nekaj besed o tem.
Torej, kot vsako leto se naša agencija že kar vse poletje pripravlja na ta velik dogodek, to je prvi šolski dan. Čeprav prvi šolski dan dejansko pomeni kar, bom rekla, prvi šolski mesec, neko daljše obdobje, torej vstop v šolo. Zdaj sloga naše akcije tega začetka šolskega leta je Srce prometne varnosti smo vsi. Jaz mislim, da že ta slogan kar veliko pove, mi želimo s tem povedati, da gre za tu res to povezanost. Da smo v to obdobje, se pravi konec poletja, začetek šole, vključeni vsi. Učenci, učitelji, starši, skrbniki, pa tudi vsi udeleženci v prometu. Morda bi si v tem trenutku, tudi kdo izmed vaših poslušalcev mislil, nimam otrok več v šoli, pa se me to ne tiče, kar seveda ne drži. Vsi se v današnjem času, tudi danes, včeraj, to bo kar še nekaj tednov trajalo, soočamo z večjim številom otrok na cesti. Ti otroci, vemo, so prišli iz počitnic, so bolj razigrani, mogoče bo trajalo kar nekaj časa, da se spet, kako ne rečem, utirijo ali pa vsi skupaj utirimo v ta nek šolski red in v tem času je potrebna res tista večja pazljivost, seveda v prvi vrsti otrok, potem pa vseh tistih okrog. Velika vloga je tukaj na starših, na skrbnikih, in vsi si želimo seveda, da bi otroci na poti v šolo, pa na obšolske dejavnosti, domov, na vseh poteh vse leto bili varni. Se pravi, kot ste že omenili, zdaj prvi teden je res konkretno poskrbljeno za te jutranje ure, ko so prostovoljci različnih nevladnih organizacij, društev, prav na prehodih za pešce in pomagajo, usmerjajo otroke, tudi starše. Tukaj je pomembno, da smo dosledni, da cesto prečkamo res tam, kot je zebra, pa ne mogoče en meter stran, ker samo s tako doslednostjo lahko potem zagotovimo, da se bo otrok resnično navadil, da tam, kjer je možnost, kjer je prehod za pešce, da bo tam tudi cesto prečkal. Potem pa prihajajo tudi te obšolske dejavnosti, to pa vemo, to traja ves dan. Dnevi se zdaj res z veliko hitrostjo krajšajo, naleteli bomo potem že kar hitro na problem tega mraka, megle, ko bomo morali poskrbeti, da bojo otroci v prometu vidni. Tu se mi zdi, da spet gre za eno tako partnerstvo oziroma sploh v teh ranih obdobjih v nižjih razredih najstarši poskrbijo, da bojo otroci vidni, da bojo imeli svetla oblačila, mogoče črna barva res za ta jesenski čas, ki prihaja, ni primerna. Naša agencija je oskrbela vse prvošolčke v Sloveniji, več kot 20 tisoč kresničk so dobili. Zdaj kresnička ima seveda, ali pa vsako odsevno telo ima pomen, če ga nosimo. Ne? Tako da veliko je tukaj enih segmentov in pa seveda to naše geslo, torej srce, prometne varnosti smo vsi, da v tem obdobju resnično vsi, ki smo v prometu, vsi deležniki, da nekako damo res posebno pozornost na začetek šole.
To, kar ste zdaj rekli, bi lahko povzeli, da smo pravzaprav vsi oziroma vsak udeleženec v prometu lahko zgled drugemu, tudi če ga kaj razburi, veliko se govori o defenzivni vožnji, ne napadalni, agresivni vožnji. Mladi nas opazujejo in se potem tudi tako ravnajo. Kresničke nič ne pomagajo, ne, če ostanejo v žepih oziroma v torbah, kjerkoli ne pa na nas. Seveda, marsikdo od mladih tudi reče, ali pa mogoče malce starejših, sej ne potrebujem, če gre ob mraku ven zvečer, sej se mi nič ni zgodilo in ne bo. Kako je s podatki o teh nesrečah? Res bi lahko rekli, da jih, če nekdo ni opazil konkretno kakšne nesreče, nima občutka, da jih je, koliko jih je. Pa vendar, ko se zgodi, je prepozno.
Tako je, zdaj kot ste rekli, res je pomembno, da odsevna telesa, to bo sicer bolj predmet sledeče akcije, ki sledi, bodi viden, previden, takrat, ko bodo dnevi dejansko krajši, ampak pomembno seveda je, da odsevna telesa nosimo, to je pomembno ne samo za otroke, z odsevnimi telesi opremimo tudi šolske torbe, ampak tudi za odrasle na vsakem koraku. To, kar opažamo, je tudi problematika pri kolesarjih. Veliko koles ni opremljenih za razsvetljavo. Potem pri eskirojih, eskiroji recimo morajo imeti beli žaromet spredaj, pa rdeč žaromet zadaj, pa bočna, oranžna svetila. Obvezno naj ima oseba, ki vozi eskiro čelado, čeprav sicer zakon nalaga do 18. leta, pa vendarle vemo, da so poškodbe lahko pri tej obliki mobilnosti kar hude. Torej, če pride do nesreče, vemo, če recimo avto trči v pešca, so tu posledice lahko kar hude, zato je naše vodilo, naš moto, da se take nesreče preprečijo in to se da. Seveda bomo tukaj odrasli, zdaj na začetku šolskega leta, res največ naredili z lastnim zgledom, ker težko bomo mi otroka prepričali, kako naj ravna, če mu tega ne bomo sami na neki praksi tudi pokazali.
Oziroma bomo celo ravnali ravno nasprotno. Ne?
Tako. To verjetno tudi iz nekih drugih življenjskih izkušenj vidimo, da to ne gre. Bodi si, ali gre to za prvo šolčke. Zdaj to, kar je pomembno recimo za udeležence v prometu, kako bomo mi vedeli, da je en otrok, ki je na cesti prvošolček. Prvošolčka bomo spoznali po rumeni rutici. Ker ravno zato včasih reče, kdo pa zakaj nimajo že v vrtcu rutic. Gre za to, da mi točno dajemo sporočilo, otrok, ki ga vidimo na cesti, on je prvošolček, ima rutico, torej njegovo znanje ali pa dojemanje prometa je že seveda nekoliko više kot nekdo, ki je prvošolček, seveda oba še potrebujeta spremstvo. Hkrati je viden, zdaj nekdo, ki je v avtomobilu, bo temu dal posebno pozornost, bo pravočasno ustavil. Prvošolček pa je naučen, to jih uči tudi naš pasovček. Jaz sem prepričana, da tudi poslušalci pasovčka že dobro poznajo, to je naša maskota, sicer prvotno pasovček uči in to je zdaj spet pomembno, da je red vedno pas pripet. Spet tukaj gre za zgled. Dosledno je potrebno že majhne otroke pri vožnji v vrtec pripenjati. Tukaj apeliramo na starše, da se resnično temu varnemu, doslednemu, pravilnemu pripenjanju zjutraj pa pa potem, ko se pride po otroka v vrtec ali šolo, nameni ta čas. Enako skrbniki, recimo stari starši, ki veliko pomagajo pri teh razvozih. Izjemno pomembno je, da so v avtomobilu primerni avtosedeži in da se otroke pravilno pripne. Hkrati pa pasovček v teh dneh, prvega šolskega dne, prvega šolskega meseca, uči otroke, torej kot smo rekli, kako pravilno prečkati cesto, pa tudi to, kar je zelo pomembno in tukaj spet lahko imajo oziroma imajo starši zelo veliko vlogo, to je takrat, ko so otroci že dovolj stari oziroma ko starši odločijo, zdaj pa je moj otrok dovolj star, da bo šel na šolski avtobus. To se sliši zelo preprosto, grem na avtobus, pa grem iz avtobusa, ampak temu ni tako. Majhnega otroka, ki nima nekih izkušenj, on nima negativnih izkušenj v prometu, je potrebno naučiti, kako pravilno na avtobus počakati. Zdaj, če gre tu za otroka, ki je pač star 7 let, bo z njim čakal starš, pa tudi za naprej. Torej, naučiti ga obnašanje, kako čakam na tej avtobusni postaji, vemo, glede na infrastrukturo, kakršna je, pač po Sloveniji različna, ponekod je to bolje urejeno, ponekod slabše, ampak mi moramo otroka naučiti, glede na neko postajališče, mi vemo, kako je v bližini našega doma, da ga naučimo, kje bo počakal, kako bo ravnal, ko pride šolski avtobus in kako bo potem varno stopil. Še pomembne je, ko iz avtobusa izstopi. Zdaj treba se zavedati, avtobus seveda, ne, to je zelo veliko vozilo in so tu določeni koti, tudi mrtvi koti, potem majhnega otroka ne moreš opaziti. In na nas je, da mi otroka naučimo, da varno, brez nekega prerivanja, izstopi avtobusa, potem bo še dodaten problem, ko bojo pač, recimo, ko bo na cesti sneg, pa bojo neki kupi in predvsem potem, ko je izstopil iz avtobusa, otroci so potem veseli, konec je šole, razigrani, lahko prije tudi do kakega prerivanja, da ne stečejo na cesto pred avtobusom, za avtobusom, ampak da ga res na nas je, da jih naučimo, počakaj na postajališču, na nekem varnem mestu, da avtobus odpelje in potem varno nadaljuj pot. Ker to so taki ene male malenkosti, se mogoče si kdo bi tudi mislil, zdaj, če vse to upoštevamo, kaj se lahko zgodi, pridemo kar lahko veno, tako kot starš, veno stisko.
Tako ne? Smo prestrašeni.
Tako smo prestrašeni. Ampak jaz mislim, da to ni potrebno. Če mi nekako tudi to starševstvo, pa to našo vzgojo vzamemo tako, da otroka že od res najbolj rane dobe, pač navadimo na to, vzgajamo v smislu te varne vključenosti v promet, potem verjamem, da se da to izpeljati tako, da bo vse v redu, je pa treba biti pri teh stvarih doslednih. Ker rečemo tudi, jaz rečem tudi dijakom, ko jim predavam, da so določene stvari v življenju, kjer pa ni popravnega izpita. In tu recimo v prometu je par takih situacij, ko tega popravnega izpita ni, zato resnično zdaj je ta čas, zdaj so ti dnevi, ko pa moramo temu dati posebno pozornost.
Dragica Strnad Pražnikar iz Agencije za varnost prometa je gostja v današnji svetovalnici, kamor se lahko spoštovani vključite tudi sami s klicem na 01 512 10 00, vprašanjem, vašim pogledom na kulturo vožnje, na tematiko, o kateri sva zdajle govorila, posvetila sva pozornost tem najmlajšim oziroma udeležencem, ki prvič aktivno stopajo v cestni promet. Zdaj pa mogoče še nekaj besed o kolesarjih, omenili ste tudi sami uporabnike oziroma voznike e-skirojev. Ja, vedno se nekako poudarja skrb za te najranljivejše udeležence. Po drugi strani pa marsikdo od voznikov motornih vozil opaža tudi objestnost teh skupin. Vožnja skozi rdečo luč na semaforju, pa vratolomni spusti kolesarjev za vozili. Tako se na nek način ustvarjajo razmere, ko so ogroženi vozniki v avtomobilih. Kaj pravite na to?
Ja, zdaj ta skupina, ki ste omenili, torej mikromobilnost, tukaj spadajo kolesarji, pa sedaj vedno pogostejša oblika mikromobilnosti, to so e-skiroji, e-kolesarji. Verjamem, da imajo tudi vaši poslušalci o tem različna mnenja. To, kar je naša naloga na Agenciji za varnost prometa, je, da resnično temu posvetimo veliko pozornost, ker dejstvo je to, ko ste omenili, če je nek voznik, bodi si eskiroja, bodi si kolesa, pa recimo v tem mestnem vrvežu objesten, potem lahko seveda ogrozi tudi voznika v motornem vozilu. Dejstvo pa je, ne glede na to tudi, če je kdo recimo proti neki obliki mikromobilnosti preprečiti, je seveda ne moremo. Tako da jaz mislim, da je najbolje, da se dobro informiramo in da tisti, ki se odločijo, da je e-skiro njihovo prevozno sredstvo, da dosledno upoštevajo pravila. Zdaj potrebno je poudariti eno zadevo, kar na agenciji tudi poudarjamo, da e-skiro ni igrača za otroke. In naj je starši tako ne tretirajo. Zdaj e-skiro lahko vozijo starejši od 14 let in pa stari med 12 in 14 morajo imeti pri sebi kolesarsko izkaznico. Sami pa vemo, to pa tudi vidimo iz nekega tudi vaškega, tudi nemestnega okolja, da e-skiroje vozijo mlajši otroci. To seveda ni v redu. Še manj je v redu, da se na e-skiroje recimo vozita dva, zato ker nekakor tak voznik ogroža prvi vrsti sebe, ogroža pa ovira tudi druge. Ni dovoljeno, da v prometu vozijo e-skiroji, ki so hitrejši od 25 km na uro, ne smejo biti širši od 80 cm in taki e-skiroji niso dovoljeni. Z e-skirojem seveda lahko hitreje pademo kot s kolesom. To, kar pa je problem, pa se mogoče ne zavedamo, da nas pri e-skiroju ne varuje nobena dodatna pločevina, kolesa so manjša, ne odzivna in zdaj v jesenskem času bo recimo en problem že, sam moker večji list, ki pade z drevesa, lahko povzroči, da tako kolo zdrsne. Zaradi tega in številnih drugih dejavnikov seveda še enkrat podarjam, da e-skiro ni igrača za otroke, verjetno si upam reči, da ni primerno prevozno sredstvo za da se z njimi vozijo otroci.
Recimo v šolo.
Tako, zdaj otroci, ki imajo kolesarski izpit. Morda nek apel, seveda mi res zagovarjamo, da otroci vozijo kolesa, da hodijo peš. Zelo bi bilo fino, da bi čim več otrok hodilo v šolo peš. Vemo, da pa to povsod ni mogoče. Tudi podpiramo projekte, kot so ponekod recimo peš z bus, ko otroci za spremstvom gredo pravilno v šolo. Zdaj, želeli bi si, ker vemo, da današnji časi so drugačni, in opažamo, otroci nimajo več tiste, bom rekla, take gibljivosti, kot je bila včasih, niso tako izkušeni, niso tako dobri kolesari, ne? Nekateri so, nekateri ne. Morda bi bilo primerno, da v tej osnovnošolski dobi kot starši veliko pozornost, da se posveti temu, da bodo otroci kot dobri kolesari, ki bodo spoštovali cestno-prometne predpise, da jih bomo opozorili na vse te neke nevarnosti, ker tudi nesreča za kolesom so seveda lahko imajo hude posledice.
Seveda, tudi tam nismo zaščiteni, ne?
Tako.
Kaj razmišljate o recimo obvezni čeladi pri uporabi e-skirojev ali pa morda tudi obveznem opravljanju izpita ali, ne vem, registraciji, zavarovanju zaradi vse pogostejših nesreč?
Ja, to so vse teme, ki ste jih našteli, ki so stvar našega razmišljanja in menim, da je to tudi stvar neke prihodnosti, če želimo zagotoviti varno mikromobilnost, absolutno, kot ste dejali, čelade, mi tudi priporočamo, da tisti, ki uporabljajo e-skiroje, da bi uporabljali integralne varnostne čelade, se pravi, to so čelade, ki pokrivajo celotno obraz. To, kar je zanimivo, da pri teh nesrečah z e-skirojih so večinoma povzročitelji prav tisti, ki e-skiro vozijo.
To je vozniki.
Tako, vozniki, oni sami povzročijo nesrečo.
Imate kakšne podatke o teh nesrečah, kako je število in morda po starosti teh voznikov, deležencev?
Zdaj to, kar je zanimivo, je dejstvo, da bi si kdo mislil, da so recimo, bom rekla, mladi ali pa otroci največji povzročitelji, ampak temu ni tako, bom rekla, da je ta najbolj obremenjena skupina prav tista od 35 let naprej. Zdaj, nesreč je pa kar, bom rekla, da jih je kar nekaj, se pravi število prometnih nesreč v letu 2022 je bilo 231. Ta številka, bom rekla, da se kar nekako drži in to je veliko število. Zdaj, nekaj teh nesreč, manjši del je brez poškodb, recimo za predstavo od 231, 34 je bilo brez poškodb, lažje telesna poškodba pa že 166 in potem huda telesna poškodba 30, vemo pa, da v letu 2022 sta bili na tem področju tudi dve smrtni žrtvi. Zdaj, seveda mi lahko rečemo, ne vem, v tem letu ali pa v 23 nismo imeli smrtne žrtve, je pa potrebno nekaj poudariti. Mi se na vseh področjih prometa trudimo, da zagovarjamo vizijo nič. Morda bo nekdo rekel, sej, dva to pa ni tako veliko. Ne? Ampak naše stališče na agenciji, in tu gre tudi za širši evropski koncept, je, da je vsaka žrtev preveč, moramo se pa tudi zavedati, da je vizija nič edino sprejemljivo, bom rekla, etično stališče, kajti predstavljamo si, da je pa ta ena žrtev, se pravi ta ena številka v tabeli, da je to tvoj svojec, tvoj otrok, tvoj starš. Potem nam ta neka ugodna statistika mogoče kako leto čisto nič ne pomaga. Tako. Naše skupno prizadevanje celotne družbe mora temeljiti na tem, da
nesreč ne bi bilo.
Tako, nič smrtni
žrtev. Zdaj pa predlagam, da spremeva telefon. Seveda je naša številka 1-512-10-00. Lepo zdrav z nami, gospod Marjan.
Ja, samo na kratko mnenje je.
Izvolite.
Moje mnenje je, zakaj so skiroji toliko navarni? Bistven, zaradi tega, ker ima toliko majhne kolesa, ne, in če bi imeli, recimo, so bolj navarni kot motorini, ne, tu je samo moje mnenje, ne, zdaj. Zdaj je, in če je človek nespreten, je bolj navarno v askerski roz, če si mal naroden, ko če voziš motorin, no, ali pa kulu, ne, tako da.
Ja.
Tu, ker so zelo majhna kolesa in tu se takoj zvrneš, no, ja.
Tako kot je tudi gospa Dragica povedala, takoj, ko je morda kaj na cestišču, kar vpliva na te potek tih majhnih koles, je hitro potem lovljenje ravnotežje, ampak zdaj res tega je vedno več, zato se nekako prilagajamo vsi. Tako tisti, ki jih uporabljajo, kot seveda ostali udeleženci v prometu, imate, ker smo ostala prej pri tej statistiki, tudi kakšen podatek o vzrokih nesreč?
Ja, zdaj vzroke, kot sem rekla, večinoma vaš poslušalec pravilno ugotavlja, ne, so nevarni, seveda, majhna kolesa so tista, ki povzročijo, da sam tisti, ki kolo ta e-skiro vozi, ne more odreagirati na neko situacijo. Medtem, ko bomo z nekim mogoče enoslednim vozilom, ki ima večja kolesa, še lahko odreagirali na neko situacijo na cestišču, kjerkoli neko nepredvideno, pa tega z e-skiroje mogoče več ne bomo mogli, tako da večinoma sami povzročijo, to so neke, recimo, nekdo vozi e-skiro, hitrost je prevelika in potem pride do trka, recimo v rob cestišča, tudi je potrebno vedeti, da kje sploh lahko e-skiroji vozijo. Zdaj e-skiro lahko vozi po kolesarski stezi, ne more pa voziti e-skiro po pločniku. Tako da je res pomembno, da ta pravila upoštevajo. Zdaj, kjer površin, kolesarskih površin ni, je potrebno voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste. Kaj je še pomembno? Tudi tu vidimo recimo kršitve, da spadajo e-skiroji v kategorijo lahkih motornih vozil in smejo se voziti znotraj naselja, kjer je omejitev do 50 km na uro. Drugi e-skiroji ne smejo voziti, je prepovedana vožnja. Pa recimo se tudi zgodi, da vidimo tudi na drugih površinah, zdaj pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oziroma drugih lahkih motornih vozil. Povedali smo starost, kaj pa vem, medtem ko mogoče so otroci tudi nekateri bolj previdni, ampak kot rečeno, to ni igrača, torej pod 14. letom oziroma 12 do 14 let z to izkaznico kolesarsko lahko vozijo, so nam pa povedali določeni učitelji in to so nesprejemljiva dejstva, da recimo otroci, ki niso šli upravljati kolesarskega izpita ali ga morda niso opravili, pa potem dobijo eskiro. To je nesprejemljivo.
Gospod Zvonko je z nami. Lepo zdrav, dobro dan.
Jaz bi pa imel eno pripombo, kde ti skirujo. Zakaj se skirujo, nimajo zvonca nekaj tega na kolesu, ker namreč, ko mimo tebe pelje, ga sploh ne slišiš, ker ropotanje avtomobilu in tak naprej, ti lahko malo levo in malo desno zastopiš, pa da je takoj, kot peš.
Ja, to je res težava. Velika hitrost in hkrati tih prihod voznikov. Hvala lepa za to vprašanje, gospod Zvonko.
Hvala lepa.
Lepo zdrav. Kakšen, ne vem, uporaben nasvet, kaj pravite na to? Tako za pešce seveda, pa tudi voznike iz skirojev.
Ja, pri vseh dejansko zelo umesen komentar, ker pri vseh, bom rekla, e-vozilih je mogoče ta problem. Ne? In bom rekla, da je ta predlog komentar gospoda zelo umesen. Sami kolesarje že vedo, recimo, kako pomemben je zvonček, recimo zvonec na kolesu. Zdaj to, kar lahko mi svetujemo oziroma opozorimo voznike e-skirojev, je, da naj med vožnjo ne uporabljajo recimo slušalk pa mobilnih telefonov, ker to njihovo pozornost v prometu odvrača.
To je najbrž tako ali tako prepovedano, ne?
Je prepovedano. Vemo pa, da se to dogaja. Hkrati pa seveda, zdaj živimo v takem času, bom rekla, zlasti v mestu, tudi pešci. Dobro je, da smo mi imamo tudi ena izmed preventivnih akcij, naša ima naslov osredotoči se na cesto. In osredotoči se na cesto ne glede na to, v kakšni vlogi ti na cesti si, tudi kot pešec. Danes imamo spet vrsto pešcev, ki so med hojo na mobilnem telefonu, žal so to tudi otroci, ko prečkajo cesto. Zdaj prva stvar, tu je lahko zgled. Vidimo pa, mobilni telefoni so povsod prisotni in na vseh nivojih nekako v prometu povzročajo to, da lahko prije do prometne nesreče, da do teh nesreč tudi prihaja. Zato mogoče spet ob teh prvih dneh ob začetku šole apel na starše, dajmo se z otroci pogovoriti. Mobilni telefon v promet ne spada. Zdaj, kaj bomo lahko tukaj mi največ naredili? Seveda bomo lahko največ naredili tako, da bomo dali otroku pozitivni zgled, da ko bomo v avtomobilu, ko ga bomo prevažali, ne bomo uporabljali mobilnega telefona. Vsi vemo, prostoročno telefoniranje je sicer dovoljeno, vendar pa vpliva na osredotočenost voznika. Gotovo se je že kdaj komu zgodilo, da je bil tako zatopljen v nek pogovor, da potem za trenutek res nisi več osredotočen na cesto. Seveda je še večji problem zdaj uporaba telefona na e-skirojih, kolesih. Dotaknemo se lahko tudi sedaj, so popularna e-kolesa. Dejstvo pa je, da so ta kolesa so drugačna kot običajna kolesa in bi rekla, da tisti, ki se odločijo za uporabo takih koles, naj se s tem kolesom najprej dobro seznanijo. Ta kolesa so veliko težja, tudi lahko razvijajo velike hitrosti. Problem je tudi v tem, da se dobro je, da se ljudje gibajo, da se odločijo. Ne? Ta kolesa so mogoče v gibanje spravila določeni ljudi, ki se pa prej niso več tako gibali, pa mogoče zaradi neke ovire se niso mogli. Po drugi strani je treba neke svoje omejitve tudi spoštovati, ker nekdo, ki recimo nekaj desetletij se ni rekreiral, ni uporabljal običajnega kolesa, zna biti pa to prevozno sredstvo nevarno. Tudi na tem področju seveda so prometne nesreče, imamo kar porast prometnih nesreč v letu 2024, dejstvo je,
da, govorite o kolesarjih?
Zdaj govorim o e-kolesarjih.
O e-kolesarjih.
Ker dejstvo je, da so ta kolesa sedaj zelo v porastu. Kot pravim, podpiramo gibanje, je pa potrebno se s kolesom dobro seznaniti, upoštevati navodila proizvajalca. Kot pri vsaki stvari, kot pri e-skiroju, kolesu, e-kolesu, pa mogoče tudi upoštevati svoje zmožnosti, mogoče ne prvi teden živeti, ne vem kakšen hrib prej, mogoče so ljudje veseli, niso mogli se pospeti na nek hrib, ampak treba
zdaj
je pol pomisliti,
ja,
da je treba še do hriba priti, kar zna biti pa nevarno. Ne?
Tako, zdaj se bližava že zaključku, ker se tudi mi bližamo začetku naše kolesarske. Garomanje od Marije k Mariji, tudi o kolesarjih nekaj besed je bilo, teh je vedno več tudi na naših cestah, ne samo omenjenih e-kolesarjev, temveč tudi sicer, tudi cestnih, ki so spet neka specifika v prometu, kajti gre za malce večje hitrosti in tudi drugačen način vožnje. Kako potem, recimo, kaj bi predlagali, svetovali voznikom avtomobilov, deležencem v prometu, ki so morda zaradi te množice kolesarjev na cestah bolj nestrpni?
Tukaj pri kolesarjih seveda je pomembno res tista velika pazljivost samih kolesarjev, da resnično dosledno upoštevajo cestnoprometne predpise, da uporabljajo ne glede na to, da zakonsko seveda ni predpisana čelada za vse, dajmo vsi nositi čelado. Enostavno, absolutno to, kar ste omenili, recimo ta daljša pot, vsi naj imajo čelado, biti dobro osvetljeni, na dolgih poteh tudi je dobro čez dan, če je kako cevno otrepajoče telo. Potem pa to, kar ste omenili, so pa seveda vozniki. Zdaj predpisana najmanjša razdalja, vemo, da je meter, dobro je, da je meter in pol. Tudi sama ugotavljam, da bom rekla, bi ocenila 95% šoferjev to upošteva.
To se pravi, govoriva o prehitevanju.
O prehitevanju kolesarja.
Tako.
Seveda, kolesarja je potrebno varno prehiteti. In tukaj je potrebna ena taka, kot govorimo o defenzivni vožnji, pa ena potrpežljivost. Potrebno je počakati na trenutek, pa to, čeprav traja mogoče dlje časa, da bomo mi kolesarja lahko varno prehiteli.
In to pomeni takrat, ko ni nasproti vozečega vozila.
Tako, da bomo lahko zagotovili to dovolj veliko bočno razdaljo, ker mogoče se kdo ne zaveda, če prehiti kolesarja tudi z manjšo hitrostjo, z bočno razdaljo pol metra, to pride do takšnega tega vrtinca v zraku, da resnično lahko kolesar potem pade, pride do hude nesreče. Tudi pri kolesarjih so nesreče potem lahko kar hude, pa še mogoče eno opozorilo, se pravi pravimo, pazimo res na pravilno prehitevanje, tu smo res dosledni in potrpežljivi, ne glede na to, koliko časa bomo morali počakati, da bomo lahko takega kolesarja ali pa celo skupino kolesarjev prehiteli.
Ja.
In pa dolge luči, ko vozimo nasproti kolesarjev, če je že mrak. Taka luč lahko zelo kolesarja oslepi in potem se sploh sami ne zavedamo, kaj lahko naredimo. Ne? Lahko kolesar zaradi tega pade, tako da je treba tudi to upoštevati, biti pozoren.
Ja, takole, zdaj le sva imela še en klic, pa se je gospod Jože poslovil, sicer pa smo že čez čas naše, ki je odmerjen za našo svetovalnico, tako da se vam lepo zahvaljujem, da ste se oglasili pri nas, gospa Dragica Sternad Pražnikar. Agenciji za varnost prometa seveda želimo še naprej uspešno delo na področju ozaveščanja za skupno dobro vseh, ki smo udeleženci v prometu. Promet narašča, tu je potrebna potrpežljivost in še vedno govorimo o tej kulturi vožnje, ki ji nekako ni konca pri tem, kam lahko pridemo in dosežemo. Vedno so novi izzivi, pa očitno tudi vedno nove oblike mobilnosti, tako da se lahko vsak uči iz dneva v dan. Najlepša hvala za obisk pri nas.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.